Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Գործադիրը հաստատեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, նախարարությունների թիվը կրճատվեց 5-ով, կադրային կրճատումներն անխուսափելի են, հայտարարել է վարչապետը։
Այո, կրճատումներ լինելու են։
Երևանը Թեհրանի և Թբիլիսիի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու և Վրաստան առաքելու շուրջ։
Արդեն վազդակներ եւ անպատասխան անznարականներ կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորվածները։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Տրոյկա դիալոգում սկանդալային բացահայտումների մասին, տրատմիջոցների հրապարակումները։ Բաքուն Երևանին կոչ է անում ժամանակ չվատել Ղարաբաղյան կարգավորման նոր մեկնաբանություն գտնելու համար, հայկական կողմը հակադարձում է։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կարևոր գործընկերներից է և Երևանը մեծ նշանակություն է տալիս երկողմ հարաբերությունների հետագա խորացմանը, ասել է Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, այսօր ընդունելով Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին։ Ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար սոսկ բառեր չեն, հիմնարար արժեքներ են և Հայաստանն անշեղորեն գնալու է այդ ճանապարհով։ Կոչ եմ անում միջազգային մեր գործընկերներին, նաև Միացյալ Նահանգներին կանգնել մեր կողքին և ակցել ժողովրդավարության ամրապնդմանը, ասել է Ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Բրյուսել կատարած այցից հետո ռուսական 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը, մանրամասնելով բրյուսելյան իր այցը կոնկրետ նպատակ ուներ՝ քննարկել Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագրի իրագործումը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ, հույս հայտնելով, որ Երևանն ու Մոսկվան այս տարվա ընթացքում կգան համաձայնության։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին ժամանակ չվատնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ գտնելու վրա։ Գործող ձևաչափը հաստատվել է 1992-ին ԵԱԿ նախարարների խորհրդի Հելսինկիում ընդունված որոշմամբ։ Ըստ այդմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանդես են գալիս որպես հակամարտության կողմեր, իսկ Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքները որպես շահագրգիռ կողմեր, հայտարարել է Բաքուն, ընդգծելով, որ առանց ԵԱՀԿ անդամ բոլոր պետությունների համաձայնության այս ձևաչափը չի կարող փոխվել։ Ի պատասխան հայկական կողմը հակադարձում է Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, ամրագրվել է ԵԱՀԿ-ի 1994 թվականի Բուդապեշտում ընդունված հրճակագրով։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, թե Անկարան վճռական է Ռուսաստանից S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու հարցում, չնայած Վաշինգտոնի հակազդեցությանը։ Գործարքը կնքվել է, հետդարձի մասին խոսք լինել չի կարող, տեղական լրատվամիջոցներին ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը այս հարցով հերթական նախազգուշացումներ տվել, սպառնալով վերանայել Անկարային F-35 կործանիչների վաճառքը, եթե Թուրքիան այդուամենայնիվ գնի ռուսական համակարգը։ Ռուսաստանի պետդուման 3-րդ վերջնական ընթերցման հավանությունը տվել օրենքներին, որոնցից մեկը պատիժ է սահմանում համացանցում կեղծ լուրերի տարածման, մյուսը ռուսաստանյան հասարակության, պետական խորհրդանիշների և պետական կառույցների մասին անհարգալից հրապարակումների համար։ Այսուհետ այս արարքների համար մեղավոր ճանաչված անձան սպառնում է 30-ից 100 հազար ռուբլու տուգանք, հանցանքը կրկնելու դեպքում 15-օրյա վարչական կալանք։ Լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են նորամուծությունը, փաստելով, որ չկան տեղեկատվության կեղծ լինելը հավաստող հստակ չափանիշներ, և որ սա կարող է դառնալ հերթական մահակը կառավարության քննադատներին լրացնելու համար։ Աղվաստանի մայրաքաղաքում պայթուններ են որոտացել հրապարակային միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցել է երկրի վերնախավ, այդ թվում վարչապետն ու արտգործնախարարը։ Վերջիներս չեն տուժել, սակայն միջոցառման հյուրերի շարքում ըստ ազատության աֆղանական ծառայության առնվազն 3 զոհ կա և մի քանի տասնյակ վիրավոր։ Տուժածների շարքում են հուլիսին գանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածուներից մեկը, ինչպես նաև նրա մրցակցի 8 թիկնապահները։ Ականանետային հարցակումն իրագործվել է, երբ երկրի առաջին դեմքերն ու քաղաքական գործիչները հարգանքի տուրք են մատուցել 1995-ին թալիբների կողմից սպանված Աղվաստանի շիաների հայտնի առաջնորդ Աբդուլ Ալի Մազարիի հիշատակին։ Կատարվածի համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրեր ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարություն։ Գործադիրը հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին դժգոհության ալիք բարձրացրած աղմկահարույց օրենքի նախագիծը, այդպիսով 17 նախարարություններից 5-ը կրճատվում է։ Իշխանությունների հավաստմամբ կադրային ջարդ չի լինի, բայց պետական ծառայողների կրճատումներն անխուսափելի են։ Ընդդիմախոսները անընդունելի են համարում նաեւ փոփոխություններն այն պատճառով, որ ստեղծվում են սուպերնախարարություններ, որոնք ըստ իրենց պետական ապարատի գործունեությունն ավելի արդյունավետ չեն դարձնի, չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, այն կուղարկվի ազգային ժողով։ Նախարարությունների թիվը կրճատվեց 5-ով, 17-ի փոխարեն այսուհետ 12 նախարարություն կլինի։ Փոխվարչապետի 3 պաշտոնից էլ 1-ը կրճատվեց առաջին փոխվարչապետի հաստիքը։ Արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը ներկայացրեց նոր կառուցվածքը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, արտարադատության նախարարություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, շրջակա միջավայրի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն։
Նախարարությունների օպտիմալացմանը կադրային ջարդ չի հաջորդի, բայց կրճատումներն անխուսափելի են։ Փոփոխությունների ուղղությամբ գնալու են հանդարտ ճանապարհով, նիստում տեղեկացրեց գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս ուղղությամբ մենք գնալու ենք շատ հավասարակշռված հանդարտ ճանապարհով եւ ուզում եմ ասել, որ ինչպես պան Զեյնալյանը նշեց, մենք այսպես ասած կադրային ջարդ այս պրոցեսի ընթացքում չենք ունենալու։ Ըստ էության նախարարությունները իրենց բոլոր հաստիկներով կոնսոլիդացվելու են, ինչը չի նշանակում, թե այդպես շարունակելու է մնալ։ Այո, կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու, եւ յուրաքանչյուր պետական ծառայող, այս նախարարությունների յուրաքանչյուր աշխատակից իր շանսներ ստանալու, եւ այս գնահատման պրոցեսը մարդկանց աշխատանքի պետքա տեղի ունենա մաքսիմալ օբյեկտիվ, իհարկե անկախ որևէ հարակից գործոններից։
Կառավարության կառուցվածքի ուռճացված լինելու մասին նախկին իշխանության օրոք մշտապես բարձրաձայնել են ընդդիմադիրները, սակայն իշխանությունը չի արձագանքել գործնական քայլերի դիմեց գործող իշխանությունը։ Այն միանշանակ չընդունվեց, նախարարությունների կրճատման ծրագրի դեմ բողոքի ալիք սկսվեց։ Հիմնական մտահոգությունը կադրային կրճատումներն են։
Եվ մենք իսկապես պետք է այստեղ լինենք մաքսիմալ շրջահայաց, որպեսզի պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը հասնենք որպես նպատակ։ Սրա համար սա միջանկյալ լուծում է, որովհետև այդ խնդիրը մենք չենք լուծում ուղղակի նախարարությունները միացնելով, և այդ խնդիրը մենք չենք կարող լուծել ուղղակի փակ աչքերով կրճատումներ իրականացնելու միջով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր աշխատակցի առաջ դրվում է շատ կոնկրետ խնդիր՝ վերանայել ընդհանրապես սեփական աշխատանքի որակը, սեփական վարչության բաժնի աշխատանքի որակը եւ ընդհանրապես այդ նախարարությունների կառույցների աշխատանքի որակը։
Կառավարության գործունեությանը դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Եվրամիության մայրաքաղաք այցից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությանը եւ հավաստիացրել, թե Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Պատմելով Բրյուսելյան այցից, Փաշինյանը նշել է, թե կոնկրետ նպատակով է գնացել քննարկելու համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Բելգիական մայրաքաղաքում հիշեցնենք, Հայաստանի առաջնորդը հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության ղեկավարության հետ, վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգին, խոստանալով նաև առաջ մղել վիզաների ազատականացման հարցը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով։ Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Բրյուսելում ռուսական տասին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը, մանրամասնելով Եվրամիության մայրաքաղաք կատարած իր այցը կոնկրետ նպատակ ուներ՝ քննարկել համապարփակ և ընդարձակ համագործակցության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Եվրամիությունը որևէ աշխարհաքաղաքական և արտաքին քաղաքականության հարցեր կամ պայմաններ չի դնում այս գործընթացում, և այս համագործակցությունը վերաբերում է միայն Հայաստանի աշխարհի ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումներին, հատկապես անցած տարի երկրում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Այդ բարեփոխումների օրակարգը շատ կարևոր է մեզ համար, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը վերաբերում էր միայն ներքին քաղաքականությանը եւ որևէ կապ չուներ դրսից թելադրած գունավոր հեղափոխությունների հետ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր ռուս բարեկամներն ու գործընկերները հասկանան, այն ինչ տեղի ունեցավ, որևէ աշխարհակաղակական ենթատեքստ չուներ և որևէ օտար ուժ այդ գործընթացում ներգրաված չէր։ Դա ազգային արժանապատվության հարց է և իմ անձնական արժանապատվության։ Դեպքերի այդ օրինակ մեկնաբանությունը, թե իբր ինչ որ մեկը օգտագործել է հայ ժողովրդին հանուն իր աշխարհակաղակական նպատակների, վիրավորական է մեզ համար։ Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով։ Հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին և բանակցություններին, Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ։ Հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում ես կհաջողվի լուծել այդ հարցը, քանի որ այն կարևոր է ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլև ԵԱՏՄ-ի համար, չէ՞ որ այդ կառույցի նպատակն է ստեղծել միասնական տնտեսական տարածք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ էներգակիրների գինը, որոնք շատ կարևոր մասնաբաժին ունեն ապրանքների ինքնարժեքում, հավասար լինեն, իրարից շատ չտարբերվեն, ասել է Փաշինյանը։ Իդեպ ռուսական գազի գնի հարցում Փաշինյանի ներկայացրած փաստարկները Մոսկվայի հետ բանակցություններում օգտագործում է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, համարելով, որ եթե կա Եվրասիական տնտեսական միություն, գազի գինը այդ երկրներում չպետք է լուրջ տարբերվի։ Մոսկվան իհարկե ընդդիմանում է։ Վերադառնամ սակայն Փաշինյանի հարցազրույցին 10-ին։ Հայաստանի վարչապետը հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ այս տարի Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական կանայցով կլինի Երևանում, իսկ ինքը Մոսկվայում։ Մենք հիմա քննարկում ենք կոնկրետ ժամկետները։ Վերջին քննարկումը եղել է անցած շաբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրացույցում առաջկա ամիսներին կա նաև հանդիպում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ով Երևան է այցելելու ապրիլի 29-ին մասնակցելու Եվրասիական միության միջկառավարական խորհրդի նիստի։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների առումով Հայաստանի համար առաջ նաին է համագործակցությունը հենց Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, շեշտում է Հայաստանի վարչապետը և հիշեցնում, որ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից գլխավոր գործընկերն է Հայաստանի համար, սակայն Երևանը դեմ չի լինի զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները միության անդամ մյուս երկրների հետ ևս։ Մեզ համար կարևոր է, որ ապրանքաշրջանառությունը մյուս երկրների հետ ևս լավ մակարդակում լինեն, ինչը կնշանակի, որ ԵԱՏՄ-ն բնականոն զարգանում է։ Մենք սրա համար ամեն ինչ կանենք։ 10-ին տված հարցազրույցում Բրյուսելում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին անդրադառնանք, բանակցային ձևաչափը փոխելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին Բաքուն կոշտացնում է դիրքորոշումը, կրկին շեշտելով, որ զուր է Երևանը հույսեր փայփայում Ստեփանակերտը բանակցային սեղան վերադարձնելու շուրջ։ Հայկական կողմն էլ հակադարձում է, անտրամաբանական են խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը։ Ռաջ Մելքումյանն է իմի բերել Երևանից և Բաքվից հնչող հայտարարությունները։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ղարաբաղը ներգրավելու հարցում Երևանն ու Բաքուն տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն են հայտնում։ Իշխանության գալուց անմիջապես հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, որ Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի իր ճակատագիրը որոշող բանակցություններին։ Հայաստանի ղեկավարը չի կարող ներկայացնել, չի կարող բանակցել Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Երեք ազգային ժողովում Փաշինյանը ևս մեկ անգամ պնդեց.
Բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար պետք է լինի արդյունավետ ֆորմատ։
Այսօր փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններին չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտ երկու կողմերից մեկը։ Նա նշել է, որ Բաքուն ամեն գնով ձգտելու է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը որպես բանակցող կողմ չներգրավվի բանակցություններում։
Բաքվի համար դա շատ ծանր քայլ է, և ինքը ամեն գնով ձգտելու է, որպեսի դա չի լինի, որովհետև այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես լիարժեք բանակցային կողմ ստես բանակցության սեղանի շուրջ, իրանց ամբողջ կարուսչական մեքենայի, այսպես ասենք, ձողը մեխը քանդվում է։
Երեկ, նույն օրը, երբ Փաշինյանը ազգային ժողովում պնդում էր իր տեսակետը, Ադրբեջանի նախագահը ընդունել էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ էստոնացի դիվանագետ Թոյվո Կլարին և նրան ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ձևաչափը չի կարող փոխվել։ Նա ասել է, թե Հայաստանի պաշտոնյաների հակառակ պնդումները անընդունելի են և խոչընդոտում են բանակցային գործընթացին։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպմանը Ալիևը միջազգային հանրությանը կոչ արել հաշվի առնել այդ փաստը։ Բաքուն ոչ միայն դեմ է Ստեփանակերտի մասնակցությանը բանակցություններին, այլև դեմ է Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությանը միջազգային որևէ հանդիպմանը կամ միջոցառմանը։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանին և մտահոգություն հայտնել, որ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները Մոսկվայում մասնակցել են Լազարևյան ակումբի հայ-ռուսական հանդիպմանը։ Մամեդյարովն ասել է, թե Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցություն այդ հանդիպմանը, որին ներկայ են գտնվել նաև Ռուսաստանի պաշտոնյաներ, առաջացրել է ադրբեջանական կողմի բողոքը։ Լազարևյան ակումբի նիստը Մոսկվայում անցկացվել է մարտի 5-ից 6-ը։ Նիստին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, ով փոխանցել է Վլադիմիր Պուտինի ողջույնի խոսքը։
Թեմաների մասին Երևանը Թեհրանի և Թբիլիսիի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու և Ռուսաստան առաքելու շուրջ։ Վարչապետ Փաշինյանը Իրանի իշխանությունների հետ անցած ամիս ունեցած բանակցությունների առանցքային թեման հենց գազի հարցն էր։ Փաշինյանի կառավարությունը հրապարակային հայտարարել է, թե պատրաստ է դառնալ իրանական կապույտ վառելիքի տարածքի երկիր, Թեհրանն իր հերթին կարող է մեծացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները։ Պաշտոնական Երևանն ու Թեհրանը նշեցնենք, նախկինում էլ հայտարարում էին, թե բանակցում են իրանական գազի գնման շուրջ, սակայն երկար տարիներ այդ գործընթացը մեռյալ կետից առաջ չի շարժվել։ Ընդդիմության կարծիքով Ռուսաստանի պատճառով ինչ քայլեր են այժմ ձեռնարկվում, վերջին հայտարարությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան այցելության և Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության այդ բանակցությունների արդյունքում քաղաքական պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալների ավելացման շուրջ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Բաղրամյանը հավելեց, ներկայում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում են Իրանի ու Վրաստանի իշխանությունների հետ Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու ու Վրաստան այն հասցնելու շուրջ։
Հանդիպման գլխավոր նպատակը, կարծում եմ, քաղաքական պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էր և որը տեղի ունեցավ, այսինքն երկու երկրները արտահայտեցին իրենց կամքը, որ երկուսն էլ պատրաստ են փոխշահավետ համագործակցության և գազ-էլեկտրաէներգիայի փոխանակման պայմանագրի շրջանակներում և գազի ծավալների ավելացման շրջանակներում, այսինքն եղան համապատասխան պայմանարություններ զուտ քաղաքական մակարդակով և արդեն եղան նաև ազդակներ և համապատասխան հանձնարարականներ, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները սպահվեն առարկայական կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորվածությունները։
Խոսքը չի գնում միայն գազ-էլեկտրաէներգիա սխեմայի մասին, այլ խոսքը գնում է իրանական գազը բերել և հայաստանցի սպառողներին վաճառելու մասին, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Գազի ծավալների ավելացման մասին է խոսքը գնում, թե ինչ սխեմաներ կլինեն, արդեն կախված կլինեն մի շարք պայմաններից, այսինքն տեսեք, կարող է լինել գազի ծավալների ավելացում տարանցման նպատակով դեպի Վրաստան, կարող է լինել, եթե կլինի փոխշահավետ գնային առաջարկ, կլինի գազի ծավալի ավելացում ուղարկի վաճառքի տեսքով։
Ըստ Բաղրամյանի, անցած տարի Հայաստանը ներկրվել մոտ 500 միլիոն խորանարդ մետր իրանական գազ, որն ամբողջովին օգտագործվել է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում։ Հայաստանից Իրան է առաքվել շուրջ 1.5 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա։ Հայաստանը տարեկան սպառում է մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք։ Մեր զրուցակցի խոսքով 2026 թվականին ավարտվող գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը պետք է երկարաձգվի մինչև 2040 թվական։
Հենց հիմա նախապատրաստում է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի նախագիծը, որը մի 15-20 օրից կուղարկվի իրանական կողմին, արդեն ավելի առարկայական կան բանակցելու, որտեղ կլինեն եւ ծավալներ եւ ժամկետներ։
Բացի գազ էլեկտրակայանը գործարքի շրջանակներում այն բանակցումը իրանական կողմի է։
Բանակցվելը նա իրանական կողմից նաեւ եղել են առաջարկել, դիտարկել գազի ծավալների ավելացումը այլ ապրանքատեսակներով փոխարինելու վերաբերյալ, բայց որևիցե դեռևս կոնկրետ առարկայական առաջարկներ ասում ենք հենց լինեն։
Վրացական կողմի հետ բանակցում եք իրանական գազը իրենց հասցնելու համար։
Ոչ միայն մենք ենք բանակցում, այլ նաև իրանական ընկերությունները ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ վրացական ընկերությունների հետ, այսինքն մենք հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը տարանցման միջոցով, եթե կունենան իրանական եւ վրացական ընկերությունը համապատասխան պայմանավորություն, ապա մենք մեր ենթակառուցվածքը կտրամադրենք գազը տարանցելու նպատակով։
Ընդ որում, Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով Վրաստան իրանական գազ առաքելու պայմանավորվածության դեպքում կարիք չկա Հայաստանի տարածքում նոր գազամուխ կառուցել, որովհետեւ այդ պարագայում կգործի swap փոխանակման տարբերակը, այսինքն Հայաստանը կստանա Վրաստանի համար նախատեսված իրանական գազը, իսկ Վրաստանին կմնա Հայաստան առաքվող նույն ծավալի ռուսական գազը, հետևաբար կարիք չի լինի իրանական գազը ֆիզիկապես Հայաստանով տեղափոխել Վրաստան, բայց Իրանը վրացական ու հայ-ռուսական պայմանագրերը կկատարվեն։
Այն գազամուխը, որը կա եւ պատկանում է Գազպրոմ ընկերությանը, դուք այդտեղ տեխնիկական քաղաքական խնդիր տեսնեք, եթե Հայաստանը որոշեց, որ Իրանից գազն այն ուղղի մեծ ծավալներով այդ թվում սպառողների համար կան
գազատարը նախատեսված է մինչև 2.5 միլիարդ խորանարդ ներգրելու
իրանական
գազատարը, ասում է խոսքը։ Այստեղ շատ է խոսում սեփականության առումով, ուրեմն ամբողջ էներգա համակարգը գործում է լիցենզավորման դաշտում եւ կարգավորման դաշտում։ Դա նշանակում է, որ անկախ սեփականության ձևից ընկերության էլեկտրաէներգիա եւ ընդհանուր էներգետիկ համակարգում գործունեություն ծավալելը ենթակա է լիցենզավորման։ Եթե ենթակա է լիցենզավորման, ամբական համապատասխան լիցենզիայի պայմաններ, պարտականություններ եւ այդ լիցենզիայի պայմանների համաձայն բնական մենաշնոր հանդիսացող ենթակառուցվածքները տրամադրվում են ցանկացած սուբյեկտի, որը ուզում է օգտագործել այդ ենթակառուցվածքը, բնականաբար համապատասխան վճարի դեպքում եւ համապատասխան տեխնիկական նարությունների դեպքում, այսինքն անկախ նրանից դա բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր են, թե գազատարներ են, սակականության ձևը ստեղ կապ չունի, ինքը լիցենզիայով հստակ տրված են պարտավորություններ եւ կա համապատասխան վճարներ այդ բեկետը տեղափոխման համար, ինչ արժի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին հայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգում բազմամիլիարդ դոլարների փողերի լվացման կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտման մասին հայաստանի ամամուլի հրապարակումներին անդրադարձել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Գերատեսչությունը մասնավորապես հայտնում է, որ ուսումնասիրում է միջազգային հետաքննությանը մասնակցած հետք պարբերականի պնդումները։ Հետաքնող լրագրողները հիշեցնենք պարզել են, որ 2013 թվականներին Ռուսաստանյան խոշոր այդ բանկում, որը մինչև 2012 թվականը ղեկավարում էր Հայազգի Վարդանյանը, կասկածելի գործարքներ են իրականացվել, օգտագործելով մասնավորապես Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած եւ գործարքներից գաղափար չունեցող հայերի անձնական տվյալները։ Աստղիկ Վեդևյանի ռեպորտաժը։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է ռուսաստանաբնակ գործարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկին առնչվող հետք էլեկտրոնային պարբերականի հոդվածը։ Ազատությանը փոխանցեց դատախազության մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը։ Հետքը կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի եւ 20 լրատվամիջոցների հետ համատեղ բացահայտել է փողերի լվացման մեխանիզմ, որը գործել է տրոյկա դիալոգի վերահսկողությամբ։ Լրագրողների մոտ են հայտնվել 2013-ին փակված լիտվական Յուկիո բանկից արտահոսած ավելի քան 60,000 ֆինանսական փաստաթղթեր։ Հետաքննությունը ստացել է տրոյկա լվացքատուն անվանումը։ Ուսումնասիրության համաձայն սխեմայով շրջանառվել է շուրջ 9 միլիարդ դոլար։ Ընդ որումս թեթքի, Ռուսաստանի քաղաքական և հանցավոր շրջանակները օրինականացրել են իրենց ֆինանսները, օգտագործելով նաև հայ արտագնաաշխատողների և գործարարների կեղծված ստորագրությունները։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության նախկին իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանը կարծում է, Բավարար հիմքերի դեպքում քրեական գործ կհարուցվի։
Այս բացահայտումը արվել են այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից, որոնց հրապարակումների արժանահավատությունը որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում։ Թեև այս նույն կազմակերպությունների կողմից նախկինում ևս եղել են բացահայտումներ, ասենք օֆշորային սկանդալների վերաբերյալ այլ պաշտոնատար անձանց ներգրավմամբ, բայց դրա հիման վրա քրեական գործերով դատապարտումներ բնականաբար երբևէ չենք տեսել։ Խոսքը վերաբերում է բոլորիս հայտնի նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանին։ Ես ավելի քան վստահեմ, որ ապացույցների առկայության դեպքում իրավապահ մարմինների օբյեկտիվ բազմակողմանի քննության առարկան կդառնա այս հարցը։ Չեմ կարող կանխատեսել, թե քանի դատապարտումներ կլինեն, ինչի ելք կունենա քննությունը, բայց այն, որ այս իշխանությունները քանիցս համոզել են և ապացուցել են կոռուպցիայի դեմ իրենց իրական պայքարմաղելու մասին, ապա այս գործի քննությունը պիտի որ ընթանա բոլորի համար համոզիչ ընթացակարգով։
Ըստ հետքի տրոյկա դիալոգից ավելի քան 760 փոխանցումներ են կատարվել նաև հայաստանյան բանկեր, 150 անձանց և ընկերությունների ընդհանուր առմամբ 112 միլիոն եվրոյի և 148 միլիոն դոլարի։ Տրոյկա դիալոգի գործընկեր UKO բանկից 2007-ին Շինանյութի դիմաց 700,000 դոլար փոխանցում է ստացել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը։ Սկանդալային բացահայտումից հետո, սակայն, Ծառուկյանը գործարքի մասին պարզաբանմամբ հանդես չի եկել։ Հայաստանյան առևտրային բանկերի և լիտվական UKO-ի միջև իրականացված գործարքներին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի կենտրոնական բանկը, հայտարարելով իրենց փողերի լվացման դեմ պայքարի ստորաբաժանումը ժամանակին ակտիվորեն աշխատել է օտարերկրյա գործընկերների հետ, այդ թվում տեղեկության փոխանակման միջոցով։ Ձեռնարկվել են տվյալ ժամանակաշրջանի օրենսդրությանը համապատասխան անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումներ, նշել է կենտրոնական դրամատունը, մանրամասներ չհաղորդելով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը կենտրոնական բանկի այսօրվա պարզաբանումը բավարար չի համարում։
Թեև օրենսդրությունը և կենտրոնական բանկի գործիքակազմը փողերի լվացման դեմ պայքարի համար բավարար են և համապատասխանում են իսկապես միջազգային խոհանշերին, որը նշված է հայտարարության մեջ, բացառված չէ նաև, որ կոնկրետ դեպքերում տեղի է ունենում ոչ պատշաճ վերահսկողություն։ Չի բացառվում նաև լուր համաձայնություն, հետևաբար ես կարծում եմ, որ տեղեկատվությունը բավարար չէ հասկանալու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։
Ռուբեն Վարդանյանը կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը ֆինանսական մեքենայություններին ու պնդում, իր ստեղծած բանկային համակարգը գործել է թափանցիկ։ Իսկ այսօր հրապարակած բացնամակում Վարդանյանը հայտարարել է, այժմ իրավաբաններն ուսումնասիրում են բոլոր հնարավոր իրավական գործողությունները իրենց հեղինակությունը պաշտպանելու համար։ Նաև ընդգծել է, շարունակում են ֆինանսավորել թե առևտրային, թե սոցիալ-ձեռնարկատիրական, թե մարդասիրական ծրագրերը։ Ռուսաստանում Սկոլկովո բիզնես դպրոցը, Հայաստանում Դիլիջանի միջազգային դպրոցն ու Ավրորա միջազգային մարդասիրական նախաձեռնությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկար և բուրան քննարկումներից հետո ի վերջո հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները հաստատվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության բնորոշմամբ հարկային նոր օրենսգիրքը կոչված է խրախուսելու աշխատանքը, բայց կամ և ոչ թե աղքատությունը։ Օրենսգրքի շուրջ վիճաբանությունը տեղի ունեցել վարչապետի և առողջապահության նախարարի միջև, Արսեն Թորոսյանի խոսքերով առողջապահական ոլորտին առնչվող փոփոխությունները հակասում են իր որդեգրած առողջ ապրելակերպի քաղաքականությանը։ Նանե Սահակյանն է հետևել այդ քննարկումներին։
Եկամտահարկի համահարթեցում, մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողներին հարկերից ազատում, գազավորված ըմպելիքների հարկում, ակցիզային հարկով և այլն։ Այսօր ֆինանսների նախարարը կառավարության նիստին ներկայացրեց հարկային օրենսգրքի ծավալուն փոփոխությունների փաթեթը, որ ամիսներ շարունակ բուռն քննարկվել է։
Տնտեսական պրոցեսները միայն թվաբանության մեջ տեղավորելը, կարծում եմ, շատ կոպիտ սխալ է, որովհետև շատ կարևոր է այն փիլիսոփայությունը, որ դրվում է այս ամենի տակ։ Ոչ միայն մարդկանց պետք է ասենք, քաջալերենք, որ աշխատել աշխատանքի, այլև պետք է հնարավորություններ ստեղծեք։ Եվ սա, ահա, այդ կարևոր հնարավորություններից մեկն է, եւ իհարկե այն բացառություններով, որ պարոն Ջանջուղազյան նշեց, ես չեմ ուզում թվարկել այդ բացառությունները, մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող անհատ ձեռներեցները եւ ընկերությունները կազատվեն հարկերից։
Մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսը հարկերից կազատվի, սակայն հարկային այս բարելավումը չի վերաբերվի առևտրի կետերին։ Բացի այդ, վարչապետը հույս հայտնեց, որ միկրոբիզնեսին տրված արտոնությունից իսկապես կօգտվի հենց միկրոբիզնեսը, ոչ թե խոշոր բիզնեսը տրոհված մի քանի մասերի։
Եվ սրա համար շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների աջակցությունը կրկին այդ հսկիչ դրամարկային կտրոնների հարցում լինել հետևողական։ Եվ ընդհանուր առմամբ այո, մենք այս ռիսկերը գիտակցելով գնում ենք այս փոփոխությունների, որովհետև մեզ համար այս պրոցեսում ամենակարևորը վստահությունն է, որովհետև մենք պետք է փոխենք այդ ռեժիմը, երբ որ կառավարությունը եւ հանրությունը միմյանց նկատմամբ անվստահության կանխարգացում են առաջնորդվում։
Հարկային համակարգը պարզեցնելու նպատակով 5 ռեժիմներից անցում կանեն 3-ի։ Արտոնագրային ինքնազբաղված, ինչպես նաեւ ընտանեկան հարկման համակարգերի փոխարեն կգործի 1 միասնական միկրոձեռնարկատիրության հարկ արտոնյալ պայմաններով։ Ուժի մեջ կմնա շրջանառության հարկը 24-ից 115 միլիոն շրջանառություն ունեցողների համար եւ գործի ընդհանուր հարկման ռեժիմ, որի դեպքում կվճարեն ավելացված արժեքի հարկ ու շահութահարկ։ Եվ վերջապես 2020 թվականի հունվարի 1-ից կսահմանվի եկամտահարկի 1 միասնական դրույքաչափ 23%, որը մինչև 2023 թվականը աստիճանաբար պետք է նվազի եւ դառնա 20%։
Այսօր մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ստվերային աշխատավարձի տրամաբանություն։ Եթե կառավարությունում եղել է, պետք է պատկերացնել, որ այլ մարմիններում էլ կան, այսինքն կա ֆորմալ գրանցված աշխատավարձ եւ կա ծրարով տրվող աշխատավարձ։ Մեր խնդիրն է, մենք հույս ունենք, որ այս փոփոխություններով կխթանենք աշխատավարձները հարկային դաշտ բերելը, եւ դրա համար մենք իջեցնում ենք եկամտահարկը բարձր աշխատավարձերի, որովհետեւ աշխատավարձերի մեծ մասը եկել է այդ շեմին, այդ 23%-անոց շեմի պրնկին կանգնելա և ոչ մի տեղաշարժ ցույց չի տալիս։
Վարչապետն արձագանքեց եկամտահարկը համահարթեցնելու և բոլորին նույնչափ հարկելու վերաբերյալ քննադատությանը, թե սոցիալական պետությունում հարուստին և աղքատին չպետք է նույն դրույքաչափով հարկել։
Մենք այդ սոցիալական հավասարակշռվածության խնդիրը մտադիր ենք լուծել գույքահարկի նոր համակարգ ներդնելու միջոցով, որովհետև այսօր անընդհատ խոսվում են հարուստներ, աղքատներ եւ այլն։ Մենք կարող ենք արձանագրել, սիրելի հայրենակիցներ, այս 23% եկամտահարկի հետ են կապված են, ասում Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մեկ աշխատավարձով մեծահարուստ չի դարձել։ Ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այդ փաստի վրա։
Ամիսներ շարունակ քննարկված հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների ընդունումը կառավարությունում այսօր էլ չանցավ առանց կարծիքների բախման։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը նկատեց, որ իր ոլորտին առնչվող փոփոխություններ են հայտնվել օրենսգրքի նախագծում այսօր առավոտյան, որ դեռ 2 շաբաթ առաջ չկային։ Շաքարային ոչ գազավորված ըմպելիքները, նկատեց Թորոսյանը, ակցիզային հարկման չեն ենթարկվելու, բացի այդ նախատեսվածից ցածրեր, այքոսներ և նման սարքերի համար նախատեսված ծխախոտի հարկը։
Իհարկե անընդունելի է, և ոչ միայն առողջապահական տեսանկյունից, որ մենք չենք կարող խթանել մեր քաղաքացիների առողջությունը վնասող և ի վերջո նրանց մահվան բերող պրոդուկցիան, այլև միջազգային պարտավորություններին համեմատեն, որ պետությունը իր քաղաքականությունները մշակելուց պետք է հակառակով առաջնորդվի։ Ես կարծում եմ, որ նախ երկուսի մասով էլ իմ կոնկրետ մեր գերատեսչության համար անընդունելի կարգավորումներ են, և այս տեսքով չպետքա գնա ազգային ժողով այս օրինագիծը։ Շնորհակալություն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց, չեն կարող հարկային օրենսգիրք ընդունել հաշվի առնելով միայն առողջական հարցերը, և պետք է հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերեն։
Պետք է հարկային եկամուտների մասին էլ մտածենք, առողջապահության մասին էլ պետք է մտածենք, պետք է գյուղացիների գյուղմթերքի մթերման մասին էլ մտածենք։
Մենք որպես շատ շահագրգռված անձ, այս քննարկումների մեջ ընդհանրապես ներկայացված չեն եղել։ Այսինքն ինդուստրիայի հետ խոսում են ոլորտի ներկայացուցիչները, բայց մերը չեն խոսում։ Ընկերներ,
գիտեք, դուք տեղեկ չեք, որ հարկային օրենսգ, որ լսեք, որ գներեք, որ մի րոպե սպասեք, էլի, որ հասարակական կազմակերպությունը ասում է, մեզ չեն ներգրավել քննարկումների մեջ, այդ ես հլա հասկանում եմ, բայց որ նախարարն է ասում, մեզ չեն քննարկել ներգրավումը, բանը ներգրավել քննարկումների մեջ, այդ կներեք, ինձ համար զարմանալի է։ Վեց ամիս այս թեմայով գոնե 5 անգամ ձեզ այդ անձամբ ես խոսակցություն եմ ունեցել։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները կառավարությունն ընդունեց, սակայն պայմանավորվածությամբ, որ ֆինանսների նախարարությունը նորից կքննարկի բոլոր առաջարկները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբոտից գործադուլ էին հայտարել մայրաքաղաքի ավտոբուսների մոտ 200 վարորդներ, որոնց բողոքի պատճառը քաղաքապետարանի նոր նախաձեռնությունն է ավտոբուսում տեսախցիկ տեղադրելու մասին։ Վարորդները պահանջում են հրաժարվել այդ գաղափարից, ասելով, թե դեմ են երթևեկությունը նկատել նկարահանվելուն։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության ավտոպարկի տասնյակ ավտոբուսներ առավոտյան չեն շարժվել։ Ընկերության բոլոր 175 վարորդները գործադուլ էին հայտարարել։ Պատճառը քաղաքապետարանի պիլոտային ծրագիրն է, որի շրջանակում համար 5 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի խցիկում տեսախցիկ է տեղադրվել։ Վարորդի վարկագիծն ուսումնասիրելու համար
տեսախցիկի տակ աշխատել է դի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը, որը վարորդին կատեգորիկ չի թույլատրվում, որտեղ ինքը ուղևորա տեղափոխում։
Այս վարորդի խոսքով իրենց պահանջներին եւ աշխատանքային իրավունքներին ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում։
Մենակ բերում վերահսկում, եսին ինչ երելու նա տեսեք այդ վարորդը այդ հալումը նստ հասնում է կանեց, ընդեր լվացելու տեղ ունի, հանգստանալու տեղ ունի, զուգարան ունի թե չունի։
Խնդրի էությունը փորձեց բարձաբանել փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։
Երկու ավտոբուսներում ներդրել ենք տեսախցիկներ, որը հնարավորություն կտա հետևել վարորդի վարքագծին, միևնույն ժամանակ հնարավորություն կտա ապահովել մեր ուղևորների անվտանգությունը։
Փոխքաղաքապետը չհերքեց, որ մայրաքաղաքում տրանսպորտը լավ չի աշխատում։ Ավտոբուսներում տեսախցիկներ տեղադրելու նախագիծն արդյունավետ աշխատանքին է միտված։
Այն, որ պետք է ամեն ինչ կանոնակարգվի, դա փաստ է։ Անկանոնակարգ չի կարող դիրել։ Խնդրում եմ այդ փաստը բոլորը հաշվի առնեն, եւ ես վստահ եմ այն վարորդներով, ովքեր որ չեն ցանկանա աշխատել, հա, նոր պայմաններով, իսկ նոր պայմանները ենթադրում է պատշաճ վերահսկողություն, եւ իմ համար անհասկանալի է, եթե ես թաքցնելու բան չունեմ, ինչու պետք է չուզենամ, որպեսի ինձ վերահսկեն։
Վարորդները պնդում են, թերևս իրենց ամենամեծ մեղքը ղեկին ծխելն է։
Եթե ծխելու համար լինի, կամերան կարան ուրիշ տեղ դնեն, ասենք հետևի մասում, ոչ թե ինձ վարորդի գլխի վրա, որ վարորդը չծխի, հասկացա՞նք։
Իսկ որ համարի ավտոբուսների մեջ
վարորդը եթե չի ուզում ծխի, վարորդի համար կանեսներում վերջնամասերում, որտեղ որ ավտոբուս արդեն հասնում է, ընդեղ հանգստյան տեղ են սարքում վարորդին, նստելու տեղ, ծխելու տեղ, որը ոչ մի գծումը տենց բան չկա։
Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանը հայտնեց, որ տեսախցիկը ժամանակավորապես հանվել է իրավիճակի թեժացումից խուսափելու համար, սակայն վարորդների հետ խոսել պայմանավորվել է, պիլոտային ծրագիրը կշարունակվի։
Ինչ վերաբերում է հաջորդի երթուղիները կաշխատեն, այո, ես հավաստի ասում, որ կաշխատեն անխափան։
Ինչ են մտածում ուղևորներն այս հարցի շուրջ։
Այո, ես ինձ ապահով կզգայի տեսախցիկ լինելու դեպքում։ Ինձ համար ապահովություն է, բայց թե վարորդը ինչ ասում, չգիտեմ, դա իրանց խնդիրն է։
Սովոր են ու ոնց ուզում է, դասը բարի է։ Պարզա լարված կզգանում ենք։ Հետո չի կարա ծխի, չի կարա իր ուզած երաշխությունը լսի եւ այլն։
Ինձ թվում է հասարակական տրանսպորտային ոլորտն է, որ պետք է նախ ընտրեն, թե ով է վարորդը, որովհետեւ մենակ տեսախցիկով հարցը չի լուծվում։ Երբեմն ինձ վարորդներ են հանդիպում, ասում ես մի կերպ տեղ հաստեմ, կամ ինձ չծեցի, կամ չգիտեմ, իրան արվելից մի բան չանի։
Պաշտոնական կողմի հավաստիացմամբ ավտոբուսները վաղը կաշխատեն, հակառակ պարագայում էլ հայցում են քաղաքացիների ներողամտությունը։
Երևանի կենտրոնական ավտոկայանի նորանշանակ տնօրենի ավտոմեքենայի այրվելու միջադեպը լույսը սփրում այստեղ տարիներ շարունակված ապօրինի գործունեության վրա տեղեկություններ կամ որ ավտոկայանում վերահսկողություն է սահմանել քրական աշխարհում հայտնի Բոգոմականունով Ռուբեն Սիմոնյանը։ Մեր նկարահանող խմբի հետ զրույցում նրա աջակիցներն ասացին, իրենք են լսել, որ Բոգոն տարիներ շարունակ պետական այդ կառույցում ապօրինի բիզնես գործունեություն է ծավալել, բայց չհաստատեցին այդ խոսակցությունները, Նարինե Ղալեչյանը փորձել հասկանալ, ով է Բոգոն, ինչ կապ ունի նա պետական կառույցի հետ եւ ի վերջո ինչ անում կառավարությունը այդ հիմնարկում կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ։
Օրերս սեփական տան Բաքում այրվել է կենտրոնական ավտոկայանի նորանշանակ տնօրեն Ռոման Համբարձումյանի ավտոմեքենան։ Համբարձումյանն այսօր հրաժարվեց խոսել այս մասին։ Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում պատճառները պարզելու համար։ Իսկ ահա համացանցում լուրեր են տարածվել, թե տեղի ունեցածը կապ ունի որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Բոգո Մական Վամբ Ռուբեն Կոստանյանի հետ, որն ազգային ժողովի նախկին падգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի մտերիմներից է։ Կոստանյանի ինկերներից Արմեն Ավետյանը Ազատությանն ասաց, իրենք են լսել այդ մասին, բայց պնդեց, սուտ է։
Որ ասում են, հենց Բոգոյին ասեցին սենյակ մենյակը բանալը հանձնի, այսինչ մարդու մեքենան պաժար ընկավ, բայց իր ընկերներից էլ, ովքեր առողջ դատողություն, ասում են, այս փուլում հիմար պիտի լինես, որ նման բան անես։ Այդ մեքենան ունեցել է հոսանքի խնդիր, հիմա քննությունն է պարզում։
Բա ինչ գիտեք դուք դա։
Վարկածների մեկն է։
Հայրված մեքենայի տեսանյութը Facebook սոցիալական ցանցում տարածել էր Հայ ավտոկայարան Փակ բաժնետիրական ընկերության նորանշանակ գլխավոր տնօրեն Աշոտ Մնացականյանն ու գրել մեջբերում եմ բոլոր նրանք, ովքեր կապ ունեն այս դեպքի հետ, ովքեր ուզում են վախեցնել մեզ կամ խոչընդոտել մեր աշխատանքը, Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ում պաշտոնապես հայտարարում եմ, վենդետա լինելու է, բայց իրավական մեջբերման ավարտը։ Մեր զրուցակցին Արմեն Ավետյանին հանդիպեցինք կենտրոնական ավտոկայանում։ Եկել էր ընկերոջ Բոգոմական Վամբ հայտնի Ռուբեն Կոստանյանին աջակցելու։ Ասաց, տարիներ շարունակ Կիլիկիայի ավտոկայան կոչվող տարածքը նրա ենթակայության տակ է եղել, վերանորոգել է, ուղևորափոխադրող երկու ընկերություններ հիմնել, բայց այսօր նրա աշխատասենյակներից մի քանիսի դռները պլոմբել են ու արգելում գործունեություն ծավալել։ Ասաց, նամակ են գրել պաշտոնյաներին, որ հասկանան, որ օրենքով են իրենց դուրս անում շենքից։
Օրենքով սահմանված կարգով մարդիկ սենյակներ ունեն, որի համար վճարում են, գործերի ծավալից ելնելով մինչև 2019 թվականը նախկին տնօրենության հետ վերանացի պայմանավորվածությամբ վերևս սենյակ են հատկացրել, որպեսզի մարդիկ իրար գլխի չլինեն մի սենյակում։ Մարդը գործունեություն է ծավալել, որի համար վճարել է, կարող է մի քիչ քիչ ավիճարել, կարող է այն դասական օրինակներով, որ հարկայինը գալի ասում ախպեր, կեսը տուն ունի, այն կեսն էլ մի մուծի, նման օրինակ չի կարելի երկու թերթ գրելու դեպքում երկու տողով, ասենք, նպատակահարմար չեն գտնում։ Ընկեր, բացեք օրենքի որ տարին համապատասխան նպատակահարմար, դուք արդեն ինչ հրահրում եք, հա։
Վերջերս կենտրոնական ավտոկայաններ գնացել նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Հակոբ Արշակյանը և ուղիղ եթերում ցույց տվել, թե տեղում ինչ անմխիթար վիճակ է։ Այսօր ավտոկայանում ոստիկաններ կային, եկել էին Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ի հրավերով, որպեսզի Ռուբեն Կոստանյանի զբաղեցրած տարածքներն ազատեն։ Հայ ավտոկայանի ներքին վերահսկողության և ուղևորափոխադրումների բաժնի պետ Արտաշես Ջիլավյանն ազատությանն ասաց. Հայ ավտոկայարանը Ռուբեն Կոստանյանի հետ որևէ պայմանագիր չունի կնքած, տարիներ շարունակ նա այստեղ գործունեություն է ծավալել, ասաց, անձի խնդիր չի, իրեն կանոնների դեմ չեն պայքարում, օրենքն է գերակա։
Բոգոմական ազնվորությունը փաստացի այստեղ ապօրինի գործունեություն է ծավալել։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է տարածքներին, կաբինետին և հյուրանոցային համարներին, թե ուշադրություն դարձնեք երեք
դուրս։ Պլոմված դռները հյուրանոցային համարներ են։
Պլոմված դռները հյուրանոցային համարներ են, մյուսը այսպես կոչված իր աշխատասենյակն է, բայց տվյալ անձնավորությունը որևից է տեղ այստեղ գրանցված չի, անձնական բան չկա, սա պետական շինշենք է, պետական տարածք է, որը որ ապօրինի զարթված է։ Մենք եկել ենք մեր ենթակայության տակ գտնվող պետական շենքը ազատելու, էսա մեր խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, մենք մնացած որևից է տնտեսվարողի հետ որևից է խնդիր չունենք, պայմանագրերը չի երկարացվել, որովհետև ներդրումային ծրագիր է գալիս, այսինքն հիմա այս մարդիկ հետո գալու են ավելի բարեկարգ, ավելի նորմալ պայմաններում իրենց տարածքները, իրենց գործունեությունը շարունակել։
Ավտոկայարանում հանդիպեցինք նաև հենց իրեն, Ռուբեն Կոստանյանին, հարցազրույցից հրաժարվեց, բայց ասաց, այդ տարածքում ուղևորափոխադրում իրականացնող երկու ընկերություն ունի, մեկն իր անունով է, մյուսը որդու։ Պատմեց, նախկինում ունեցած բանավոր պայմանավորվածությունները փորձել է օրինականացնել, բայց նոր ղեկավարությունը թույլ չի տալիս։ Ասաց, հյուրանոց չունի, դրանք վարորդների համար նախատեսված սենյակներ են։ Արմեն Ավետյանը խոսեց ընկերոջ Ռուբեն Կոստանյանի փոխարեն։ Նրա խոսքին հաջորդում է Հայ ավտոկայարան Փակ բաժնետիրական ընկերության իրավաբան Արթուր Օհանյանի պատասխանը։
Մարդը բազմիցս ներկայացրել է քաղաքապետարան տարօր մարգարեին կամ պատկան մարմիններին, մաղարիչ են ուզել, որ կտուր վերանորոգի։
Երբ որ ներդրումային ծրագիրը իմի կբերվի ու Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ն կորոշի իր տարածքները այս ձևաչափով հանձնել սուբյեկտների տիրապետմանը, ոչ մի սուբյեկտի հանդեպ անձնավորված ոչ մի բան չկա, բոլորը ազատ են, այսինքն հանրային նշանակության օբյեկտ է։
Բոգո Մականունով, որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Ռուբեն Կոստանյանից հետաքրքրվեցի, այսօր մի շարք քրեական գործերով է կանցնում, ասաց սուտ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերմանիան այս էդ Հայաստանը դասում է ապահով երկրների շարքին Եվրամիության առաջատար երկիրն, այսպիսով սահմանափակում է Հայաստանի քաղաքացիներին իր երկրում ապաստան տալու հնարավորությունը։ Որոշումը հաստատվելու դեպքում կդուրացվի նաև Գերմանիայից Հայաստանի քաղաքացիներին արտաքսելու գործընթացը։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Գերմանիան դիտարկում է ևս 10 երկրների, այդ թվում Հայաստանին, ապահով երկրների շարքում դասելու հարցը։ Դա նվազագույնի կհասցնի այդ երկրների քաղաքացիներին Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ ստանալու հնարավորությունը և նրանք դժվար թե կարողանան խուսափել վտարվելու վտանգից։ Այս մասին հաղորդում է գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակին։ 10 երկրների շարքում Հայաստանից բացի հետխորհրդային տարածքից ընդգրկված են նաև Վրաստանը և Մոլդովան։ Ցանկում ընդգրկված երկրների քաղաքացիների կողմից փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների 5% ից քիչն է դրական պատասխան ստանում, ԴՊԱ գործակալությանը ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ապահով երկրների քաղաքացիների փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների քննարկման կարգը արագացվել է, իսկ նրանց վտարվելու գործընթացը դյուրացվել։ Բերլինի կողմից ապահով երկրներ ճանաչվող ներկայիս ցանկում ընդգրկված են Եվրամիության անդամ երկրները և մի քանի այլ պետություններ՝ Ալբանիան, Գանան, Սենեգալը, ինչպես նաև նախկին հարավսլավիայան երկրները, որոնք դեռ Եվրամիության անդամ չեն։ Բացառություններ լինելու են, բայց Գերմանիայում փաստականի կարգավիճակ կարող են ստանալ սահմանափակ դեպքերում, եթե ասենք քաղաքական ապաստան է տրվում կամ պաշտպանություն Ժնևի փախստականների կոնվենցիայի ներքո, որը սովորաբար վերաբերում է քաղաքացիական պատերազմների փախստականներին և լրացուցիչ այլ պաշտպանություն։ Առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ Գերմանիայում կարող են մնալ բուժվելու նպատակով, բայց փախստականի կարգավիճակ ստանալու նրանց դիմումներին ընթացք չի տրվի։ Ապահով երկրների ցանկը ընդլայնելու քաղաքական որոշման հիմքում ընկած է կանցլեր Անգելա Մերկելի կենտրոնամետ պահպանողականների և սոցիալ-դեմոկրատների միջև կոալիցիա համաձայնությունը, որտեղ միգրանտների հարցում ավելի կոշտ քաղաքականություն է դրսևորվել, քան նախկին համաձայնությունների դեպքում։ Վերջում նշեմ, որ օրերս Շպիգելը վիճակագրական տվյալներ էր հրապարակել, նշելով, որ նշանակալից ավելացել են մի քանի երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներին Գերմանիայից վտարելու թվերը։ 2017 թվականին Գերմանիայից վտարվել էր Հայաստանի 184 քաղաքացի, իսկ 2018 թվականին գրեթե կրկնակի 346 քաղաքացի։
Դառնանք Հայաստան, Վարդանաշենի գյուղապետի անհետացման առեղծվածը բացահայտվեց։ 10 տարի գյուղը ղեկավարած Արթուր Մանուկյանին փետրվարի 17-ի ընտրություններից հետո գյուղում չեն տեսել և միայն 3 է հայտնի դարձել, որ շաբաթներ առաջ գյուղապետ վերընտրված Մանուկյանը հրաժարական է տվել։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Վարդանաշենից։
Մեկն ասում է Ռուսաստանում, մեկն ասում է Գերմանիայում, մեկն ասում է Ամերիկայում։
Վարդանաշենում ոչ ոք չգիտի ուր է օրեր առաջ վերընտրված նախ գյուղապետը Արթուր Մանուկյանը գյուղը ղեկավարել է 10 տարի։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո համագյուղացիների բողոքի ցույցերի պատճառով նա հրաժարական տվեց։ Փետրվարի 17-ին կայացած նոր ընտրություններին Արթուր Մանուկյանը 50 ձայնի առավելությամբ կրկին ընտրվեց ու հաջորդ օրն իսկ անհետացավ գյուղից։ Իսկ 3 գյուղի եւ գյուղապետի մասին Ազատության գյուղամեջ հաղորդաշարի թողարկումից հետո պարզ դարձավ, որ նա կրկին հրաժարականի դիմում է ուղարկել մարզպետարան եւ գյուղի ավականուն։ Գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ազատ Գրիգորյանի վստահեցմամբ ընտրություններն արդար են անցել։
Ընտրությունները լեգիտիմ են անցել, մասնակիցներին համար ապահովել են հավասար պայմաններ, վարչական ռեսուրս չի օգտագործվել բացարձակ։
Գյուղի անդիմադիրները սակայն վստահ են, Արթուր Մանուկյանը վերընտրվելու համար հայտնի մեթոդներ է կիրառել՝ ընտրակաշարք, խոստումներ, ուղղորդումներ։
Եթե ինքը ընտրված գյուղապետ է եւ արժանապատիվ հաղթանակ է տարել, նա պետք է արժանապատիվ ձևով մտներ գյուղապետարան ու աշխատել։
Մրցակիցը Մանուկյանի դասընկեր գյուղատնտես Ալեքսան Սարիբեկյանն էր։ Ընտրությունների արդյունքներն ընդունում է, համարելով, որ իր ձայներն արդար են, Մանուկյանինը ոչ։
Ինչ կատարվել է ընտրություններից առաջ է կատարվել։ Վերջին երկու օրը իրանց բոլոր քվեաթերթիկները սաղ նշմարներով էր, նշումներով էր։ Սաղ համարյա կեսից ավելին։ Կոնկրետ ինքը շատ սուտ ասելու հետ սեր ունի։ Եթե Մուտիլովկի համալսարան ներ ինքը կարմիր դիպլոմով հաստատ կավարտեր։
Վարդանաշենը խնդիրների պակաս չունի։ Խմելու ջուր չկա, մշակույթի տուն, գրադարան, անգամ գյուղապետարանը սանհանգույց չունի, բայց շուրջ 10 տարի մշակույթի տանը եւ գրադարանավար է աշխատել եւ ակումբի վարիչ եւ պահակ։ Թե ինչ եւ ում է վարել այսօր էլ այդ հաստիքը զբաղեցնող ակումբավար Սաքոն, միայն ինքը գիտի։
Ակումբի վարիչը այս բանին աշխատում է, դե ակումբ եթե չկա, օրինակ պահակ պետքա, բացող փագող օգտագործող պետքա։ Խմելաջերի ողորկման, խմելաջերի մագիստրալի օգտագործման, վերանորոգման, ասինքն գյուղապետը ինչ հանձնարարում է, ես զբաղվում եմ այդ գործերով։
Բայց փաստորեն գյուղում ջուրել չկա խմելու, դուք ջրագծի հետ կապված ինչ գործ եք անում։
Ջրագծեր չկա, որոշ տեղեր չկա, չասեցինք ընդհանուր արտոգոստանոց կա, չկա, օրինակ փողոցներ կա, որ ջուրը չի հասնում ու բարվոք վիճակում էլ չէ, էլի կա մագիստրալը ջրի, ջուրը չի հասնում։
Արթուր Մանուկյանի գտնվելու վայրի մասին անգամ նրա ծնողները չգիտեն, միայն ասացին, որ կնոջ առողջական խնդիրների պատճառով երկրից դուրս է գնացել։
Երկու երեխան ինքը ուր կարա թողի էթա, մարդա սպանի, հանցագործություն արի, զենքը զինամթերքա տեղափոխի, կարաս ասես, աշխատանքա թերությունը, անձերը ամեն ինչ նորմալ է, հիմա իրակինը կտրուկ իրակին առանց էդ էլ վատ է զոբի։ Վերջը խնդիր ուներ, հիմա իրանց անձնական գործերով են, մարդ իրավունք չունի։
Գյուղի անդիմադիրների բարձրաձայնած խնդիրները Մանուկյանի հայրը տեղին է համարում, ուզում է, որ որդին գա եւ շարունակի աշխատել նոր մեթոդներով ի նպաստ գյուղի։
Ես ընդհակառակ Գեշուրն Մաշհադի ու ավաստի, որ սենց է կարճն է ասելի,
ես չի որ արդեն
իհարկե ոչ թե հին ոճով աշխատի, այլ նոր,
իսկական, որ սենց որինա մեհացա պատճառը թողասի Արտուր հերը չունդառնա, դունձես ցավը պատճառերես կա տենց մարդ, նտանք աշխատանք են պահանջում, ընդամեն ուրիշ պատճառ չունեն։
Արոս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վարդանաշեն, Արմավիր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, նորանշանակ մարզպետն այսօրերին շրջում է մարզի համայնքներով և խնդիրներին հենց տեղում ծանոթանում, հետաքրքրվում ոչ թե ինչի է հարկ ու տուրք քիչ հավաքվում, այլ թե տեղերում ներդրում այն ինչ ծրագրեր կան։ Տեղի մերձտակից Սաթենի Կազմանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը պաշտոնը ստանձնելուց մեկ ամիս անց սկսեց այցելությունները համայնքներ տեղերում ծանոթանալու և խնդիրներին, և որ իր համար ամենակարևորն է զարգացման ներուժին ու ծրագրերին։ Սարապատ խոշորացված համայնքը 14 գյուղ է միավորել։ Հարկ ու տուրք հավաքագրելու ցուցանիշով ամենացածրներից մեկն է, սակայն մարզպետը եկել էր ոչ թե նախատելու, թե ինչու է հավաքագրման ցուցանիշը ցածր, այլ համայնքներում իրականացվող ծրագրերին ծանոթանալու։
Ես ստացել եմ ինձ համար բավականին կարևոր ազդակներ, այսինքն մարտիկ տեղերում, բնակավայրերում, հավաքացիական խմբեր, մասնավոր նախաձեռնություններ, ապա որոշակի զարգացման նախադրյալներ ունեն, եւ ես գիտեմ, որ իրենք ակտիվ աշխատում են ձեր հետ։
Մի քանի ռազմավարական նշանակության ծրագրերի իրականացման պոտենցիալ է տեսնում մարզպետը, մասնավորապես Շիրակի ու Լոռու մարզերն իրար կապող ճանապարհի հիմնանորոգումը։
Եթե Հայաստանի հյուսիսում մենք մտածում ենք այդ հյուսիսի նաև որպես ուղղություն զարգացնելու տուրիստական հոսքերի, նաև ռազմավարական առումով Շիրակի ու Լոռու մարզի մեջ ևս մեկ ճանապարհ ունենալ գործող, այդ նաև շատ ուրիշ ռազմավարական խնդիրներ կլուծի, կարող է ծախսերը, կարող է գումարը ինքը շատ մեծ թվա, բայց մենք պիտի նաև մեր մտքում, մեր զարգացման պլաններում նաև ֆիքսենք այս գործիքները օգտագործելը։
Չգազաֆիկացված համայնքների համար հիմա այլ ընտրանքային ջերուսման տարբերակ է մշակվում, որն անհամեմատ է, Ժանետ Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, որ իր առջև խնդիր է դրել, որ դիզվառելիքով ջերուսվող դպրոց մարզում չպետք է ունենանք։
Աշխարհում նոր մոտեցումներ կան ջերուսման հետ կապված, մենք հիմա նաև բանակցում ենք կազմակերպությունից մեկի հետ, ով նաև շուտով կառաջար կանի ջերուսման նոր տեսակի ջերուցումով, որը շատ ավելի քիչ էներգիա է ծախսում, լուծելուց խնդիրները, ինչի հետ ենք ես ֆիքսում, որտեղ ցավոք մենք ունենք դպրոցներ, որոնց այսօրվա ինֆրաստրուկտուրաները լարային ինֆրաստրուկտուրան է, թույլ չեն տալիս նույնիսկ մեծ ցանկության կամ մեծ ֆինանսների դեպքում այդ դեպոցում կամ այդ տարածքում ապահովել աշխատելու, սովորելու համար անհրաժեշտ մինիմալ ջերմաստիճանը։ Հիմա փորձում ենք նաև լուծել այս խնդիրը։
Աշոցկի տարածաշրջանի, այսպես ասած, ձորի գյուղերն են հիմնականում միավորվել գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին, քիչ ժամանակ է մնացել։ Մարզպետից հետաքրքրվեցին Սերմացուի դիզվառելիքի սուբսիդավորում լինելու է թե ոչ։
Գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ ամեն տարի վարելիք է տալիս սուբսիդավորված։ Իսկ այս տարի տելևիզորով լսելեք, ինչ որ պետք է վարելիք չտա սուբսիդավորված։
Մենք այս տարի մի շարք պետական ծրագրեր, որոնք փոփոխվել են անցած տարի, այս տարի այդ մոտեցումը կարծես թե չի շարունակվելու, նույնիսկ Սերմացուների ծրագրի հետ կապված, սուբսիդավորված։
Մենակ գարնանացան քարու խնդիր
կա։ Գյուղերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ, դժգոհում են գյուղացիները։
Գյուղության աճակցություն առես, ուրա դրությամբ կան շատ չենք տեսել։ Հիմնական անասնապահությունը մեջ էլ այդ գյուղատնտեսությունը, որ ասենք այդ էլ ուրիշ բան չկա աշխատանքի։
Այդ պահում է գյուղացում գյուղում, թե չէ։
Դժվար, դժվար պահերով։ Եսօր մսի արժեքը շատ ցածր է։ Մարդը 30 կիլոնոս պարկ թեպը գնել է 4000 դրամի կամ 3800 դրամի, բայց այսօր խոզի միսը հասաբը մեզնի ստանում է 1800 դրամից 2000 դրամի։ Վերավաճառում են 2800 կամ 3500 դրամի։
Այսքան ոչինչ չանալով իրենց ավելի շատ է մնում։
Ավելի շատ, կրամսյոր պայուղից շատ եկամուտ է մնում իրենց։ Դա է, ասենք, գյուղացու այսօրվա պա, որ ասենք գնում է անգում։ Այդ մարդիկ էլ իրենք վարկերով, պարկերով վերցրել են, որ ասենք խոսի վերականգնեն, բայց հակառակ գնում են մինուս։
Դա է պատճառը, որ գյուղերից հատկապես երիտասարդները շարունակում են մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Վերջին տարիներին նաև ընտանիքներով են հեռացել։
Արտագնա աշխատանքի են բոլորը համարյա գնում երիտասարդները, ծերերը անասուններով են զբաղվում։
Արտագաղթը կրամսուր արդեն 20 ընտանիք, ըստ թվի շենքեր դռները փակեն։
Զորաշենում մի քանի տարի առաջ Պանրի փոքր արտադրամաս բացվեց, վարչական ղեկավար Կարնիկ Սահակյանից հետաքրքրվեցին, այն գործում է թե չէ։
Դատի պակասություն եղավ, արտադրանքը գործանեն իրան չարտարացրավ, չի աշխատում։
Համայնքների ներդրումային հնարավորություններին ներդրողները մայիսին կծանոթանան իմ քայլը հանուն Շիրակի մարզի ներդրումային բիզնես ֆորումին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում, Կարսում Եղիշե Չարենցի հայրական տունը քանդելու մասին թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկությունները մտահոգել են ինչպես հայ հանրությանը, այնպես էլ Թուրքիայի հայ համայնքին տեղեկությունների շուրջ։ Կառավարությունից պաշտոնական պարզաբանումներ է պահանջել Գարո Փայլանը, Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Վերջին օրերին մամուլի մտավորականները ցավով են արձագանքում տեղեկություններին, որ Թուրքիայի Կարս քաղաքում քանդվել է մեր մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի հայրական տունը։ Անգամ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը այս խնդրի շուրջ մի քանի հարցապնդում է ուղել Թուրքիայի մշակույթի նախարարին, տարածած հայտարարության մեջ շեշտելով, որ մամուլի միջոցներն են տեղեկացրել, որ շուրջ 20 օր առաջ Կարս քաղաքի Սուգաբու թաղամասի շրջակայքում գտնվող լքված տների հետ միասին քանդվել է նաև այն շենքը, որն այցելուների կողմից նվիրականացված էր որպես մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի տուն։ Հայտնի է, որ Կարս ժամանող զբոսաշրջիկները անպայման այցելում են նաև Չարենցի տուն վառ պահելու բանաստեղծի հիշատակը։ Գրում է Փայլանը և հարցնում, թե ում նախաձեռնությամբ է քանդվել այս տունը, որպես մի հասարակ շենք, որ հաստատությունը այդ որոշումը կայացրել է, արդյոք Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունը տեղյակ էր եւ այլն։ Գարո Փալյանը նշում է նաեւ, որ Չարենցի տունը կարող էր հայկական մշակույթի եւ հիշատակի կարևոր վայր դառնալ Կարսում։ Իհարկե տարին շարունակ Հայաստանի մտավորականները եւս երազում էին, թե երբեւե արդյոք հնարավոր կլինի վերանորոգել Չարենցի Կարսում գտնվող տունն ու այնտեղ հայկական մշակույթի կենտրոն կամ թանգարան բացել։ Երեք մի խումբ մտավորականներ հավաքվել են Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում իրենց կարծիքը ներկայացնելու այս խնդրի հետ կապված։ Տեսք այսօր էլ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանն ասաց, որ ինքն այլ տեսանկյունից է նայում այս հարցին։
Որտեւ ես գիտեմ, որ մենք չունենք բանագիտական հարաբերություններ եւ բնականաբար ինչ որոշում էլ որ ընդուներ, այսինքն մեր մտավորականությունը ինչպիսի եզրահանգման էլ գար, բնականաբար մենք անատամ մի որևէ փաստաթուղթ պիտի ստորագրեինք, որը ուղված է առ ոչինչ։ Այդ պատճառով ես իմ մտածումներս ավելի գլոբալ էին, թե մենք ինչ ենք անում մեր մշակութային ժառանգության հետ ընդհանրապես։ Լավ, ես մեկը Թուրքիայում է, հասկացանք, բայց մենք ունենք Մայկոպում տունը Չարենցի, մենք ունենք Ներսիսյան վարժարանի շենքը Թիֆլիսում, մենք ունենք Թիֆլիսում նաև Չարենցի հոր առած տունը, որ 1 տարի երևի թե ապրել են այնտեղ։
Անայտ Ասատրյանն առաջարկում է Սփյուռքի հայաշատ գաղթուջաղներում Չարենցի անունը գրող մշակութային կենտրոններ հիմնադրել։
Եթե ուզում եք այդպիսի տեղ, այսինքն մշակութային օջախ եւ չգիտեմ ինչ կառուցել, կառուցեք Ֆրանսիայի հայկական գաղթօջախում, կառուցեք Լոս Անջելեսի հայկական գաղթօջախում տեղեր, որտեղ շատ ավելի իրատեսական է եւ հայապահպանության խնդիր կա։
Ինչ վերաբերում է Կարսում գտնվող Չարենցի տունը մշակութային կենտրոն դարձնելու որոշ հայաստանցի մտավորականների մտահղացումներին, ապա ըստ Անահիտ Ասատրյանի դա պարզապես իբրև հեքիաթ կարող էր դիտարկվել։
Եվ ուզում եմ ասեմ, այնտեղ որտեղ կարող ենք, չենք անում, եւ փորձում ենք, մեր մեջ այնքան խորն է դրված այդ հայ-թուրք հարաբերությունների խնդիրը, որ անմիջապես կարչում ենք եւ մտնում ենք տուպիկ։ Եղբայր, թողեք այդ խնդիրը, սա պետության խնդիրն է, ինքը կլուծի, դուք առաջ անցեք, արեք այն, ինչ որ կարող եք անել։
Դուք կարծում եք, որ շատ ավելի ճիշտ է հայաշատ գաղթօջախներում բացել
այն գաղթօջախներում, որտեղ երեխաները արդեն հայրեն չեն ուզում խոսել։ Լուրջ խնդիր է, սա ավելի լուրջ խնդիր է, որտեղ այստեղ սերունդների հետ գործ ունենք, այնտեղ Չարենցի տան փլատակների հետ գործ ունենք, տարբերությունը շատ մեծ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն GTM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։